Latvijas projām. Un, diemžēl, no Latvijas projām skrien arī Vācija. Šādi bulīši, kā iemet nebels, jā, kādreiz tādas meta tikai latviešu hokejisti, vai arī pašas spēles beigas. Man liekas, ka šveicieši mazliet par ātru noticēja, ka viņi jau ir uzvarējuši. Objektīvi, laikam, Šveica varbūt ir 5 gramus meistarīgāk pa Vāciju.